V současné době se zabýváme knihou Kazatel, milí posluchači. Setkali jsme se v ní s některými tématy, která bychom jinde v písmu vůbec nenašli. Šalomón se ve všem svém bohatství a ve vší své moci a moudrosti dostal až do určitých hraničních duševních stavů, kdy si už opravdu nevěděl rady, kdy už ztrácel vědomí smyslu svého podnikání a vůbec smyslu svého života. Někdo by se na to možná chtěl odvolat a obhájit těmito Šalomounovými výroky své vlastní stavy. Dokonce jsem jednou zachytil u jistého nábožného člověka pokus pomocí citátů z knihy Kazatel obhájit úvahy o sebevraždě. Ovšem v podtextu knihy Kazatel mějme na paměti, že i Šalomoun, tento bohem mimořádně obdarovaný člověk, který měl tolik zkušeností s Hospodinem, člověk, který postavil snad nejkrásnější chrám Hospodinu a ještě všelijak jinak proslavil Izraele jako národ, i tento člověk v závěru svého života Hospodina zklamal a nebyl vzorem hodným následování. A tak nám to ukazuje, jak to může docela snadno dopadnout i s člověkem, který je velice obdarovaný, mimořádně nadaný, jak říkáme. Dovolím si vztáhnout toto varování i na člověka nebo na lidi, kteří mají v dnešní době třeba také nemalou míru darů čistě duchovních. Obdarování jakéhokoliv druhu ještě vůbec není zárukou trvalé oddanosti Pánu. Není zárukou věrnosti. A tak kromě toho duchovního a krásného, co od Pána i v dnešní době přijímáme, abychom tím vcelku svobodně disponovali a sloužili druhým, si musíme stále uvědomovat, že jsme na něm plně závislí, že bez něho nejsme schopni udělat nic dobrého. První dva verše ze 6. kapitoly knihy Kazatel se vlastně vracejí k tomu tématu z minulé 5. kapitoly. Tedy řeší vztah k majetku nebo k bohatství nebo k penězům. Je zlo, které jsem pod sluncem viděl a je mezi lidmi časté. Někomu Bůh dává bohatství a poklady i slávu, takže nepostrádá pro sebe nic z toho všeho, po čem touží. Bůh však mu nedá možnost toho užívat a má z toho užitek někdo cizí. To je pomíjivost a zlý neduch. Tolik první dva verše. Jen nás to znovu upozorňuje na skutečnost, že v majetku či obecně v pozemských věcech není nic spolehlivého. Přestože určitou míru fyzického zázemí potřebujeme pro život. Jde tu o orientaci našeho nitra, o naše srdce, náš život. Jde o orientaci naší služby, našich investic, životní energie. Šalomounův pohled na život, zpracovaný v následujících verších této 6. kapitoly Kazatele, nám ukazuje hlubokou duchovní, ale také duševní krizi tohoto mimořádně schopného člověka. Je to vskutku překvapivé, až kam se to ve svých úvahách dobral. Kdyby někdo splodil synů 100 a byl živ mnoho let a bylo sebevíc dnů jeho věku, pokud dobra neužil a nebyl řádně pohřben, pravím, že mrtvý plod je na tom lépe než on. Sotva vešel do pomíjivosti, zapadl v temnotách a temnotou je přikryto jeho jméno. Ani slunce nespatřil, nic nepoznal a má klidu víc než onen člověk. A kdyby žil 2000 let a dobra neokusil, zdali oba neodejdou do stejného místa. Ach, Šalomoune, Šalomoune, co je to s tebou? Kam ses to dostal? Copak si nevzpomínáš, jak s tebou osobně Hospodin mluvil? Už si zapomněl, Šalmoune, že ta moudrost, kterou máš, je Božím darem tobě? A copak si nevzpomínáš, jak tě Hospodin vysvobodil ode všech tvých nepřátel? Neupamatuješ se, jak Hospodinova sláva naplnila chrám, který si ke slávě toho jména Hospodin postavil, Šalomoune? Copak už nevíš, co všechno si sám vyslovil ve své modlitbě, když byl chrám dokončen? Šalomoune, Šalomoune. Šalomounův vnitřní, duševní a duchovní stav byl skutečně hrozný. Přečtu vám několik charakteristických veršů z první knihy Královské, která ten Šalomounův život docela podrobně popisuje. První Královská 11 a vybrané verše odtud. Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek. Faraónovu dceru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidóňanky a Chetejky. Ženy těch pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k nim a oni nebudou vcházet k vám. Jistě, že by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalomoun k nim přilnul velkou láskou. Šalomoun chodil za božstvem Sidóňanů a Štoretou a za ohyznou modlou Amónovců Milkómem. Tak se Šalomoun dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích a neoddal se celé Hospodinu jako jeho otec David. A tak bychom mohli pokračovat ve čtení té velmi smutné 11. kapitoly první Královské. Jak hluboko Šalomoun ve svém odpadnutí od Hospodina zašel a jaké byly důsledky toho pro celý národ. Že vlastně Šalomounovým hříchem, tady tím modlářstvím, byl Izrael na dlouhá staletí rozdělen na dvě království, která dokonce v některých obdobích proti sobě navzájem nevraživě bojovala. Jak rozdílný je pohled na Šalomounova otce Davida. Nebyl ideálním člověkem. Ale když budete číst tu 11. kapitolu knihy Královské, první knihy Královské, několikrát si všimnete výroku, že Hospodin něco dobrého učiní a něco zlého zadrží a neučiní tedy pro Davida, nebo pro smlouvu, kterou učinil s Davidem, anebo pro slib daný Davidovi. Tahle úsloví se objevují ovšem také ještě na mnoha jiných místech písma. David se Hospodinu líbil ne proto, že byl bez chyby a že nikdy nehřešil. To dobře víme, že hřešil. Nýbrž David se líbil Hospodinu proto, že byl naprosto upřímný, že všechno ve svém životě dělal celým srdcem a nikoli jen pro vnější efekt. Celým srdcem. Všechno lidské pachtění je pro ústa, duše ukojena není. 7. verš v 6. kapitole Kazatele. Nejsou ta slova Šalomouna, zatoulaného od Pána Boha, aktuální pro celou spoustu dnešních lidí? A neměli bychom se nad těmi slovy vážně zamyslet i my sami? Všechno lidské pachtění je pro ústa, duše ukojena není. A pokud to pachtění není právě pro ústa, jako tedy tělesný orgán, pak je stejně ale většinou prostě pro tělo, možná pro pohodlí, možná taky pro trochu slávy, tedy možná pro pocit, že něco znamenám, jak to někdo potřebuje. Jde tu ovšem o zcela pomíjivé záležitosti, které mají časově velmi omezené trvání. Nikde není v písmu řečeno, že máme chodit otrhaní a hladoví, že se nemáme starat o tělesné potřeby své vlastní nebo dokonce svých dětí. Určitou míru tělesného zaopatření potřebujeme a domnívám se, že tou mírou zaopatření není právě životní úroveň, ve které žili naši předkové, natož ve které třeba žili biblické postavy. Ale rozhodující otázkou je, pro co vlastně žijeme? Co ponejvíce zaměstnává naši mysl? Čemu věnujeme ten svůj takzvaný volný čas nebo prostě svůj život? Je naší hlavní vidinou, po které toužíme a na kterou často myslíme, třeba auto, chata, zahrádka nebo domácnost? A nebo nám tíživě leží na srdci obrácení někoho z našich příbuzných, sousedů, známých? Stále musíme myslet na setkání, které chystáme ve sboru? Zajímá nás ještě některá jiná oblast Božího díla? Jak pomoci druhým? O co se vlastně zajímáme? Co hýbe naším srdcem, naším přemýšlením? O Šalomounově moudrosti snad nikdo nepochybuje. Dokonce o ní nepochyboval ani sám Šalomoun. Ale podívejme se, kam dospěl i se svou moudrostí, když se vzdálil od Boha. A jakou přednost má moudrý před hlupákem? Co má ze života utištěný, i kdyby žít uměl? Kazatel 6:8. Nakonec to všechno Šalomounovo moudré přemýšlení vypadá jako ústup od racionálního myšlení ke smyslovým prožitkům. Tyto prožitky se totiž člověku jeví jako reálné. To, co vidíme, slyšíme nebo co jíme, to, jak se tělesně cítíme, to nám připadá pravdivé, reálné a taky cenné. To, co můžeme vnímat svými smysly, se nám jeví, že má hodnotu, že do toho stojí za to investovat. Kdežto to, na co nedosáhnou naše smysly, to se nám zdá nejisté, podezřelé, dokonce snad fiktivní, tedy smyšlené. To se nám jeví jako pomíjivý dojem, kdežto hmota, to je něco reálného, to je něco stabilního. Lepší je, co vidí oči, než za čím se žene duše. Kazatel 6:9. Tak zhrnul rozvahu na toto téma moudrý, nebo řekl bych spíš kdysi moudrý Šalomoun. Nicméně i zde nakonec zjistil svůj obvyklý závěr. Hmota ani smyslové zážitky nemohou uspokojit nitro člověka. Lepší je, co vidí oči, než za čím se žene duše. I to je pomíjivost a honba za větrem. Bible nás však zcela jasně učí, že to hodnocení ve skutečnosti je přesně opačné. Že hmota je nikoli stabilní a spolehlivá, ale naopak hrozně pomíjivá a nespolehlivá. Že opírat se v životě o hmotné věci, to je bláznovství, jehož koncem přirozeně bude zklamání. Ten, kdo skrze živou víru postaví svůj život na spojení s Bohem, kterého nevidí, a kdo každou volbu v životě uskutečňuje s ohledem na Boží rady, ten brzy zjistí, že takový život je mnohem spolehlivější a dokonce mnohem reálnější než orientace na hmotu, pocity a smyslové prožitky. Protože osobní vztah s Bohem skrze Pána Ježíše Krista a orientace na Boha proniká i hmotu, i všechny obyčejné lidské potřeby a obsahuje řešení i pozemských problémů. A co je podstatné, vztah s Bohem skrze Pána Ježíše Krista přináší nadčasové duchovní hodnoty a jistoty a sahá až daleko za hrob, až do věčnosti. Čím více slov, tím více pomíjivosti. a jaký užitek má z toho člověk. 11. verš 6. kapitoly. Slova, 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 kolik jich už bylo řečeno. A o jejich užitku je mnohdy možné vážně pochybovat. Sám Šalomoun vyslovil a napsal nevyčíslitelné množství slov, že by odtud plynul jeho závěr, který jsme si právě četli. Čím více slov, tím více pomíjivosti. A jaký užitek má z toho člověk? Je zajímavé si všimnout, že jiné překlady se v tomto verši vyjadřují trochu jinak. Tak například kralický překlad místo o slovech hovoří o předsevzetích. A poněvadž předsevzetí mnohá rozmnožují marnost, co na tom má člověk? Kdo si prohlásil, že dobrými předsevzetími je dlážděna cesta do pekla? Mít dobrá předsevzetí, to totiž ještě neznamená téměř nic. Kolik už bylo takových dobrých předsevzetí pro nový začátek v nějaké oblasti života člověka? A kolik už bylo návratů k tomu původnímu způsobu života, k těm původním zlozvykům před tím předsevzetím? Kolik bylo neuskutečněných dobrých úmyslů? Nejsem proti předsevzetím. Jde jen o to, aby byla reálná, zralá, uskutečnitelná a abychom měli důslednost a odvahu k tomu je potom plnit. Je docela pravděpodobné, že Šalomoun, který nám tady na sebe požaloval, jak se v životě cítí, jak si připadá zbytečný a jak se vším svým bohatstvím a se vší svou moudrostí také toužil po novém začátku, si také dával dobrá předsevzetí a patrně se sám v sobě zklamal. Nový život nemůže člověk začít sám od sebe. Vím, že existují určité docela účinné výchovné a psychologické metody k tomu, aby člověk zpevnil svoji vůli. Ale tyto metody zdaleka nejsou stoprocentní ani ve smyslu účinnosti na každého člověka a pak nejsou stoprocentní ani ve smyslu trvalého působení, ve smyslu definitivního účinku v životě člověka. Kdyby to bylo tak snadné, bylo by patrně mnohem méně sebevražd, mnohem méně zločinnosti a především by bylo mnohem méně nešťastných a samými sebou zklamaných lidí. Ve svém okolí máme docela velmi mnoho lidí, kteří by chtěli žít jinak. Chtěli by začít žít život znovu a lépe. Mnoho lidí, kteří vědí, že žijí špatně a nechtějí tak žít. A často jsou to právě mladí lidé. Je tu nějaké východisko, nějaká pomoc? A nebo má Šalomoun pravdu, když říká, že všechna slova nebo všechna předsevzetí jsou vlastně k ničemu? Když budete číst Nový zákon, zvláště tedy evangelia, čili příběhy lidí, kteří přišli do přímého kontaktu s Pánem Ježíšem, brzy zjistíte, že právě tento kontakt s Pánem Ježíšem znamenal pro ty lidi začátek nového života. Nemám teď na mysli pouze uzdravování, vymítání démonů a podobné nadpřirozené záležitosti, které Pán Ježíš nezřídka konal. Ale od základu nový život začali v kontaktu s Pánem Ježíšem žít i lidé, kteří nebyli posedlí, i lidé, kteří nebyli fyzicky nebo duševně nemocní. Mnohokrát to byli dokonce lidé svým způsobem společensky úspěšní a především lidé, kteří vůbec neměli hmatatelné důkazy o tom, kdo je Pán Ježíš Kristus, jenom o něm slyšeli. Jen kratičce vám připomenu toho boháče, který měl patrně takřka vše, na co si vzpomněl. Ten muž, o kterém mluvím, měl ovšem malý problém, nebo spíš velký. Vyznačoval se tím, že on sám byl malé postavy. Přitom zřejmě hodně slyšel o Pánu Ježíši a tak si postupně čím dál víc přál, aby se s ním mohl osobně setkat. Setkat? To vlastně asi ne, protože tento Zacheus se cítil velmi hříšný a neschopný před ním obstát, jak se později ukázalo. Ať už se s pánem Ježíšem přímo chtěl setkat, nebo ho chtěl opravdu jenom vidět, protože se spíš bál, to je celkem nepodstatný detail. Byl malé postavy a to pro něho v jeho touze představovalo kardinální problém. Aby Zacheus mohl svoji touhu uspokojit a realizovat svůj záměr vidět jej, tedy vidět pána Ježíše, podnikl prapodivnou věc, které se lidé kolem asi hodně podivovali. Vylezl na strom u cesty, po které právě přicházel pán Ježíš. Možná by mu bylo stačilo jen se na pána Ježíše zhora pozorně dívat. Ale ke svému překvapení uslyšel z Ježíšových úst své vlastní jméno a jasný povel, aby z toho stromu se slezl. Dnes musím zůstat ve tvém domě. Zacheův život se od této chvíle radikálně změnil. A přitom bychom mohli říci, že Zacheus nic mimořádného neprožil. Žádný div, žádné zázračné uzdravení, prostě ho navštívil člověk jménem Ježíš. Chceš-li, milí posluchači, aby se od základu změnil tvůj život, nespoléhej prosím na svoje předsevzetí, snad na nějaký trénink své vůle, ani nečekej na zázrak. Ale podobně jako Zacheus, prostě přijmi do svého života Pána Ježíše Krista. V jednoduché modlitbě vlastními neumělými slovy ho požádej, aby vstoupil do tvého života a ukázal ti cestu. A po vzoru Zachea mu taky na sebe pověs, jaký jsi, vyznej mu svoje hříchy. Pokud zápasíš o nový život a nevíš si rady, hledej odpověď v písmu, v Božím slově, v Bibli a modli se k Pánu. O svých otázkách nám také můžeš napsat. Rádi ti podle našich možností posloužíme, případně ti doporučíme některé živé společenství ve tvém okolí. Závěr našeho pořadu je na blízku, přátelé. Zbývá nám ještě poslední verš ze 6. kapitoly knihy Kazatel, kterou jsme si dnes jako primární motiv k našim úvahám postupně četli. Šalomounův přístup k životu podaný v této biblické knize nám vůbec není dobrým příkladem. Je spíš ukázkou, jak to dopadne s člověkem, který se od Pána Boha vzdálí a vydá se svou vlastní cestou. Pak jej vcelku přirozeně musí pronásledovat beznaděj, prázdnota a otazník nad jeho budoucností. Takže 12. verš. Kdo může vědět, co je člověku v životě k dobru? V časných dnech jeho pomíjivého žití, již jako stín mu plynou. Kdo oznámí člověku, co pod sluncem nastane po něm? Kdo žije s Pánem Ježíšem každý den v těsném spojení skrze modlitbu, skrze Boží slovo, ten může prožívat jeho vedení a může také poznat své poslání, které mu mistr jako svému následovníkovi dává. Jsi následovníkem Pána Ježíše Krista, milí posluchači, můžeš se jim stát.